Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
I dag så skal jeg dele noen tanker, og så har jeg valgt å gjøre det på denne måten da. Noen grunnleggende tanker og perspektiver når det gjelder det å bygge menighet, det er jo det vi holder på med. Nå er jeg sikker på at du er her fordi du er en kristen som vil komme på gudstjeneste. Det er helt naturlig for en kristen å ville ha mat og bli fylt av den hellige ånd og høre Guds ord. Komme sammen og se andre troende, og kanskje du er her som ikke kjenner Gud, da er du i hvert fall på rett sted. Så du utsettes for Guds og evangeliets sannhet. Men det er også et arbeid som jeg tror Gud gjør over hele verden, som begynte da Jesus kom, etter hans død og oppstandelse, og da han utøste den hellige ånd. Så fra den dagen så ble hans plan om å bygge et folk over hele verden, den tok fart da. Så det er et arbeid som Gud gjør, som gjør at vi også er her og bygger en kirke, bygger en menighet, som vi kanskje er mest vant til å kalle det. Og jeg som da er pastor, jeg har gitt hele livet mitt til å arbeide med dette her. Og av og til så lurer jeg på hvorfor valgte jeg det der. Men nå er det sånn at jeg elsker det. Jeg tror ikke jeg har grudd meg en dag til å gå på jobb. Jeg gleder meg alltid, jeg gleder meg til i dag, jeg gleder meg til høsten, jeg gleder meg til alt dette her. Jeg synes det er helt fantastisk moro. Og av og til så blir jeg vel minnet om at jo, jeg hadde nok et valg. Men samtidig så er det noe med det der spennende når du er en kristen. Selvfølgelig har du et valg, men så er det også en vei som er ferdig for deg på et vis. Så for mitt vedkommende har det ligget i meg fra jeg var liten, så lenge jeg kan huske, så har det på en måte vært dragning den veien her. Og jeg tror det er sånn for alle. Ikke til å bli pastorer og sånn, altså. Det holder med noen få av dem. Og ikke mange av dem vil bli lærere heller, for de skal få desto hårdere dom, så det er ikke noe å stå etter. Jeg skal stå ansvarlig for alt jeg underviser. Så det fyller meg med en frykt og beven. Men jeg tror Gud har en vei for hver og en, et liv for hver og en. Og en del av det livet er å tilhøre det vi kan kalle et lokalt uttrykk for Kristi kropp. Noen kaller det kirke, noen kaller det menighet, men vi vet hva vi snakker om, vi bruker begge begrepene. Så det skal jeg si litt om i dag. Og jeg skal bruke teksten fra 1. Timoteus brev, kapittel 4, vers 12. La ingen forakte deg, fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, troskap og renhet. Inntil jeg kommer, skal du særlig ta deg av skriftlesningen, forkynnelsen og undervisningen. Gi akt på deg selv og din gjerning som lærer. Fortsett med dette, for når du gjør det, skal du frelse både deg selv og den som hører på deg. Nå sier jo Paulus dette til en relativt ung pastor. Han var antageligvis omkring 40 år på den tiden. Jeg er ikke helt sikker. Men i alle fall, han oppfattes ung. Så i den sammenhengen med mange utfordringer og kanskje mange godt voksne også, så følte han seg kanskje liten, og jeg kjenner igjen den følelsen. Den har jeg følt mange ganger. Men nå begynner jeg å bli så gammel at det går som regel bra. Men jeg kan huske i alle år, så har jeg liksom alltid vært den yngste i sånne pastorsamlinger og sånt nå. Jeg glemmer aldri en gang i Oslo, da var jeg faktisk ganske ung. Og det var altså så forferdelig trist, en sånn pastorsamling for alle predikanter i Oslo. Jeg var virkelig den yngste, for å si det mildt. Og så var det besøk fra noen predikanter fra Sverige, og de hadde et opplegg, og det var veldig ålreit for meg, og jeg likte det, tenkte ikke over det, men det var en veldig voksen forsamling altså, av lederskap i byen. Og når vi da gikk ut, så kommer en av disse svenskene etter meg og sa, Bernt, stanna. Jeg har et ord fra Herren til deg. Og det var et eller annet med at løp etter denne unge killen, for du skal oppmuntre honom, for jeg tror han følte at det var veldig trist å være så ung predikant som jeg var da, i forhold til alle de gangene der. Men jeg tenkte ikke sånn selv, men det var veldig ålreit, og følte at Gud så meg da, for jeg var ung. Jeg var helt uerfaren. I dag har jeg masse erfaring. I dag har jeg så mye erfaring at jeg må av og til passe på så ikke den erfaringen styrer meg på et vis. For det et spenn mellom å bruke erfaringen som har med modenhet å gjøre, og det å forstå at Gud gjør alle ting nye. Så du ikke du låser deg I noe som du tenker, ja, men det går ikke, for det har jeg prøvd før. Den skummel også når du har erfaring. Så samtidig så må vi være skjerpet og tenke, Gud her nå, og hva som helst kan skje når Gud I huset. Og det noe av dette som jeg tror Paulus taler om til denne unge Timoteus. Ikke la deg forakte fordi du ung, men vær et forbilde og så videre. Og det det jeg skal dele litt om nå I dag. Jeg tror det handler på mange måter om å gi videre det du har fått. I Apostlenes gjerninger så starter Paulus hele historien, beskrivelsen, med å si, unnskyld, Lukas det som har skrevet Apostlenes gjerninger, det første skriftet jeg skrev til Theophilus om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære. Dette et fascinerende vers. Det slik han starter, Lukas, å beskrive menighetens historie de første årene. Og det vi leser her, for ikke å fortape meg I alle dybdene her, det Jesus begynte noen ting. Og det ligger I sakens natur at vi skal fortsette med det Jesus begynte. Det hele kjernen I kristendommen. Det ikke sånn at vi bare samles I største allmennhet og finner på masse hyggelige ting og sånn. Den måten å tenke på, hvis den har eksistert, den over. Verden har endret seg, det mer komplekst enn noen gang. Det behov som større enn noen gang. Hvis du følger med I nyhetene, jeg snakker av og til med min mor, det vil si hver dag. Hun 90 år gammel og kjeder seg litt, så hun ser på alt som av nyheter. Jeg sier, mamma, det så bra? Hun nesten blind, så hun klarer ikke å lese mer I Bibelen og sånn, så det ikke så enkelt. Men å høre på nyheter, det klarer hun. Åh, det så mye fælt, og det det. Det absolutt et endetidstegn I seg selv. Å lese mange av de, og følge med på mange av de nyhetene vi får over verden I dag. Men midt I alt dette, så det et ekko fra Jesus. Han begynte, han demonstrerte noe som vi skal fortsette. Han begynte å gjøre noe. Det det første jeg bare vil minne om. Det å forkynne evangeliet handler ikke bare om en teori, men det handler om et liv. Apostlene samlet seg omkring Jesus og fortalte han om alt det de hadde gjort, og alt det de hadde lært folket. Det å gjøre og lære går hånd I hånd. Og det dette som kan være litt vanskelig for mange av oss som har vokst opp, I hvert fall her I landet. For vi har hatt en måte å forholde oss til kristendom på, tror jeg, I hvert fall mange, at den formidles gjennom en slags instruksjon. De fleste predikanter og prester opp gjennom årene I dag har stort sett I all overvekt en teoretisk utdannelse. Og det man kaller praksis ofte de praktiske tingene som skal gjennomføres I en gudstjeneste og I en kirkelig handling. Og det utfordrende nok å huske på alt det, så man må jo ha et år å lære sånne ting. Men når Bibelen taler om å gjøre, så det ikke nødvendigvis hvordan man... Nå setter jeg det veldig på spissen, altså tenner på et stearinlys, eller åpner opp lokalen og får døra til å stå åpen så den ikke låser seg. Sånt. Det glemmer jeg hver gang, så jeg måtte lære det I dag på nytt igjen, enda jeg har vært pastor her I 7 år. Så husker jeg ikke hvordan jeg setter den døra uten at den låser seg. Men I dag tok jeg bildet av oppskriften, så nå skal jeg klare det, jeg skal pugge den. Men det hører med, alt det der, så ikke du kommer til stengt dør. Men det å gjøre handler mer om å praktisere. Bibelen ikke bare en lære som man leser og studerer og gransker, men det et liv som materialiserer seg. Vi kalt til å påvirke. Dagens hendelser var Jesu klasserom. Og hvis vi oversetter det til vårt liv, så det der du og jeg I vår hverdag. Det der livet skal leves. Det klart for meg som pastor, så må det jo leves en god del I Philadelphia. Jeg jobber jo her og bruker mye tid på kontor og sånt, så jeg kan jo ikke unngå det da. Og når du her, så du jo her. Men de fleste ikke her hele tiden. Ikke jeg heller. skal ikke være sånn. Jesus var jo ikke liksom lokalisert på et kontor og satt og studerte en bok. Han var ute der folket var, og der levde han dette livet. Og jeg sier ikke det for å på en måte plage deg på en måte at du aldri god nok og evangeliserer nok og alt det der. Den følelsen tror jeg de fleste av oss kan slite med, at vi burde ha vitnet mer og evangelisert mer og sånn. Men hvis man bare kunne begynne å forstå at livet mitt, for meg så det her og nå når jeg taler til deg. Jeg må være den samme her som jeg når jeg kommer hjem. Det kan ikke være to forskjellige personer, åndelig her og dust hjemme. Det går ikke. Når jeg kommer hjem, så jeg jo ikke pastor i den forstand, men jeg jo selvfølgelig det også. Men jeg en kristen. Jeg barn av minnes far. Jeg Hildes ektemann. Det må leves der også. Det ikke sånn at her jeg åndelig og ber, så, å du verden og åndelig han Kanskje du tenker det, det har vært litt hyggelig hvis du tenkte det. Men det må være sånn at når jeg kommer hjem, så kona mi glad for at nå kommer han hjem. Det fred som kommer inn i huset her. Det glede som kommer inn i huset. Guds nærvær enda sterkere her når vi to. For det hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem. Du forstår tegningen. Det slik Jesus levde. 24 timer i døgnet, hver eneste dag i uken. Og dette må ikke forveksles med en slags lovisk kristendom, hvor vi skal leve perfekt i liv. Vi vet bedre enn det. Men det handler altså om noe som leves, og det kan alle gjøre. Det så enkelt sånn. Det bare å ta Jesus med deg hvert sekund gjennom livet og hverdagen. Om du lever et alminnelig liv eller et veldig heftig liv, tenk ikke på det. Bare ta han med deg der hvor du du. Så skal du få merke at Jesus og hans nærvær der. Det handler om å være et forbilde, som Paulus taler om her. Vær et forbilde for de troende. Som sagt, vi kalt til å påvirke. Det må merkes at vi lever. Og en måte å tenke på som kan hjelpe, i hvert fall hjulpet meg, det tanken på, hvis alle skulle gjøre som meg, hvordan ville verden ha sett ut da? Folk tenker ikke alltid på det. Hjemme hos oss så har vi et problem. Vi tre hus og et sånt søppelkassesystem. Det bare det at i vårt hus så Hilde og jeg som bor, og Hanna Emilie da, vår yngste datter. Men i de andre husene så bor ikke de som eier det. For de enten på gamlehjem, den ene, og den andre har flyttet. Så de leier ut. Og det tre enheter på hvert hus. Altså det seks forskjellige familieenheter da, som skal dele, og så Hilde og meg, den, som den syvende. Det føles forferdelig urettferdig. Og de bretter ikke kartongene. Jeg blir gærne av det der. Og så snakker jeg med eieren. Kan du være så snill og fortelle de nye leieboerne deres at man må brette kartongen? Og så har jeg et kjempegodt argument som har slått an hver gang. Men de har ikke først lært det, vet du, så flytter de. De jo bare hybelboere. Så det ikke så enkelt. Jeg har store problemer. Neida. Men jeg sier, hvis alle gjør slik, Hvor lenge går det for den her kassa sprengfull? Nei, jeg skjønner det, Bernt, jeg skjønner det. Ja, så si fra. Det klart at hvis alle leverer melkekartonger som ikke bretta, så jo snart pappekonteineren full. Det skjønner jo enhver. Så den må brettes. Men når det gjelder livet vårt ellers, så tenker man ikke ofte på at jeg bare sånn, det så deilig, jeg bare sier fra. Jeg blir litt sinne, faren min var sinne, og liksom, det må vi tale da. Det greit det. Vi skal tåle hverandre. Men tenk litt igjennom, hvis alle møtte alle mulige reaksjoner slik som du gjør, hvordan ville verden sett ut da? Kanskje vil den bli veldig bra? Det gjør det sikkert. Men det en veldig bevisstgjørende tanke. Og som du kan bruke på mange måter. Med oppførsel, hvor du legger ting. Man prøver å oppdra tenåringsbarn, for eksempel. Hvis alle legger alle klærne i en haug, og ingen rydder, hvordan blir det da? Vi sliter litt med at vår siste tenåring har en sånn liten sånn utsettelsestaktikk. Vi skal gjøre det i morgen. Men om morgendagen kommer, så kommer en dag etterpå. Jeg skal gjøre det i morgen. Så, men hvis alle gjorde sånn, hvordan gikk det da? Så det noe av dette kan være en ganske nyttig tanke. Man tenker ikke alltid over det, at oppførsel, ord, smitter på et vis. Hva ønsker du å smitte omgivelsene med? Et annet spørsmål kan være, tenk deg at de andre skulle lære seg å ta gode valg og leve sitt liv basert på hvordan du tar valg og hva du gjør gjennom livet ditt. Vi foreldre vet nemlig det at barna våre gjør ikke alltid det vi sier, men det verste er at de har en tendens til å gjøre det vi gjør. Det er undervurdert. Så når de ikke har lystret, så har jeg lært meg et lite triks. Jeg bare gjør det jeg tror på, og så vet jeg det gjør inntrykk. Så jeg blir ikke så irritert hvis ikke de alltid hører på meg, for jeg vet, og det kan du ta med deg, ordene dine, handlingene dine som mor og far gjør alltid inntrykk. Og før eller siden så detter polletten ned, og da vil man tenke, hva gjorde pappa, tror du? Hva gjorde mamma? Du preger dem antageligvis mye mer enn du klar over. Og derfor så tenker jeg at det som noe av det Paulus underviser Timoteus her, akkurat det. Sørg for at andre kan se opp til deg, fordi du et eksempel. Videre så lærte vi å se i teksten her, og for å bruke Lukas sin variant igjen i starten av Apostlenes gjerninger, Jesus begynte å gjøre og å lære. Dette å lære, Bibelen et arsenal av innsikt, kunnskaper som livsforvandlende. Det en skatt, et skattekammer, hvor vi kan lese og lære og få visdom fra Gud. I dag har jeg bare lyst til å gi deg noen tanker som jeg tror vi som menighet trenger å bruke. For på en måte så kan vi si vi burde ha kunnet mye mer. Det vet vi alle. Jeg også kunne det. På en annen side så kan vi så mye om vi bare hadde omsatt det i handling. Så kunne det forvandlet verden omkring oss. Det største problemet for mange av oss, det at vi vet og kan, men vi bruker det ikke. Enten så tar det gamle vanesystemet over, eller så har vi glemt det, eller så tenker vi at det ikke så viktig. Men her noen enkle tips som har hjulpet meg i hvert fall, og som jeg vet har hjulpet mange. Anvend umiddelbart det du lærer. Hver gang du oppdager noe nytt, kanskje du lærer noe nytt av meg i dag, det hadde jo vært utrolig hyggelig, så skal du tenke, hvordan kan jeg bruke dette? Ofte så sitter vi på møter og tenker, det var godt at han var her nå, for det trengte han å høre. Men hvis du virkelig vil vokse og være effektiv i ditt kristne liv, så skal du tenke, hvordan kan jeg bruke dette i dag? Jeg tror de første kristne tenkte sånn, og at Jesus hadde noe av denne tankegangen når han underviste dem. Når kan jeg bruke det? Eller hvem trenger å høre dette? Dette har lært meg så mye, for når du predikant og pastor, så må du jo holde veldig mange taler. Og jeg kan huske i ungdommen, så jeg holdt på å bli gal noen ganger. Altså. Jeg hadde jo ikke prekner nok, vet du. Så de første årene jeg satt og forberedte meg, for det var jo hele tiden nye taler, jeg hadde liksom ingenting å gå på. Og så var det en veldig festlig evangelist da, som skulle gi meg et godt råd. Du bør ha i hvert fall 20 prekner, liksom så du har et arsenal å øse av. Da tenker jeg, tistil, altså, jeg har 3, jeg burde ha 20 prekner. Det greit for deg å si, som har vært pastor i 30 år, liksom, og har litt sånn ekstra å gå på. Men i dag så jo ikke det problemet, da. Det nesten motsatt. Så, men det som har hjulpet meg litt nå, det når jeg har hørt noe og lært noe, så har jeg tenkt, hvordan kan jeg bruke det? Hvem trenger å høre det? Hvordan kan jeg lære det på en sånn måte at jeg kan lære det videre? Og det som skjer da lytter du på en helt annet nivå enn om man kanskje sitter og kjeder seg på et møte fordi prekene ble for lange og sånn. Hvis du kjeder deg på et møte, og under en preken, så det enten fordi preken forferdelig kjedelig, og det kan jo hende da. Ellers så det fordi at du har ikke noen utfordringer. Det ingenting som du bryr deg om av folk som trenger undervisning, som trenger noe som du har. For hvis du har det, så lover jeg deg at du hver gang du hører noe, så vil du notere det ned, for du vet, ah, det kan jeg si der, ah, det trenger hun å høre, ah, det kunne kanskje de trenge å bli oppmuntret av. Hvor sto det igjen? Åh, jeg savner noen ganger den der suge der, etter å fange opp og bli interessert. Fordi man har behov, yngre mennesker rundt seg, kanskje nyfrelste eller ikke-kristne, som man trenger å ha noe å gi til. Det noe av dette en gudstjeneste til, å få det påfyllet. Så en nøkkel til læring rett og slett lytt med tanke på at du skal holde et kurs eller noe sånt nå, hvor du skal videreformidle det du har hørt. Det gjør jeg hele tiden. Jeg glemmer aldri, for mange, mange år siden nå, så møtte jeg en kar som heter Mark Werkler. En utrolig festlig predikant. Det var i Kanada. Han skulle ha en ukeseminar om å høre Guds stemme. Og jeg sitter der og tenker, wow, dette. Jeg har vært pastor i noen og 20 år på den tiden. Jeg hadde jo hørt Guds stemme, vil jeg tro. Selvfølgelig har jeg det. Det ikke så vanskelig. Men her kommer det en og snakker om det, underviser det, og trener forsamlingen på en måte som jeg aldri hadde hørt før. Tror du Torgusen fulgte med i timen? Jeg visste at dette trenger menigheten min å høre. Og jeg visste, fremfor alt trenger jeg å høre det. Så jeg fulgte med som en smed, noterte meg alt jeg kunne, og så bestemte jeg meg for at det han lærer meg her nå, skal jeg praktisere hver dag, først i de første 3 månedene, og så et år fram, fordi jeg må bare lære det for min egen del. Og jeg bestemte meg for at jeg skal lære bort alt jeg kan om dette her, i alle menigheter jeg har pastor for siden det. Og det har jeg faktisk gjort. Jeg har hatt det kurset her blant annet. Jeg holder det på bibelskoler. Jeg har lært av Mark Werkler, men jeg gir det videre. Poenget mitt nå at fordi du ser behov for en undervisning, eller behov for noe som andre trenger, og du selv naturligvis, så vil du skjerpe deg når du lytter, slik at du kan gi det videre. Nå venter ikke at du skal kunne holde sånne foredrag og kurs og taler, sånn som jeg blant annet gjør da. Det ikke alle som skal gjøre det. Men når du har noen rundt deg som trenger noen ting, så vil du lytte på en annen frekvens. Du med når jeg snakker sånn? Men har du ingenting, har du ingen som du på en måte investerer livet ditt i, eller hjelper på et vis, så har du heller ikke noe behov for å lære mer, og da blir det jo litt kjedelig. Så her et par litt sånne radikale bibelske sannheter. Vi kan aldri føre noen lenger enn vi selv kommet. Det tror jeg en bibels tanke. Det ikke nok å fortelle hvordan man bør leve det kristne livet. Folk har mange meninger. Hvordan folk skal leve i ekteskapet sitt, og hvordan de skal oppdra unger og sånt. Av og til så orker jeg ikke å ta imot råd fra alle mulige mennesker, hvordan du skal oppdra unger og prøve selv. Men det vi trenger, det forbilder. Derfor så taler jeg litt til deg om det da, for jeg tror det menighetens oppgave. Vi må vise det gjennom livet vårt. Paulus sier her at sørg for at andre kan se opp til deg. Og være et forbilde. Det han taler om her at vårt liv på mange måter et mønster, altså en modell som andre kan se på når de skal lære seg hvordan det kristne livet leves. Og det minner meg om en vakker setning når et barn spurte mor, «Mamma, hvordan Gud egentlig?» Og her kommer et av de vakreste svarene jeg noen gang har hørt. «Gud, han omtrent sånn som pappa.» Og det kunne vært sagt motsatt altså. «Pappa, hvordan Gud?» Da det nydelig å kunne si, «Gud, han omtrent sånn som mamma.» han så god?» Det noe av dette som kallet vårt. Så kristendiv formidles altså ikke gjennom instruktion, genom taler, prekner, förmaningar, men genom in demonstration om du vill. Det det Paulus säger alltså la ingen förakte dig för du var ung men var ett förebilde. Sörg för att de kan se upp till dig. Och det är baserat på en väldigt viktig iakttagelse. Du kan lära bort allt du kan, men du reproducerar den du är. Det är något vi måste ta in över oss. Som mor och far så Hilo och jag snackat om detta många gånger, finns ungen inte har uppfört sig eller något sånt nå. Det är nog gärnt med måten vi snackar till dem på. Ja, det är det säkert, men det värsta är att de tar efter. Så de hör ju ut mer på stämmebruk, hur man snackar till varandra och hur man möter problem och kriser än de förmaningarna de får sån på direkten. Så är det I livet. Så det att vara ett förebilde. Paulus säger I brevet till Filipperne, "Søsken, vær mine efterföljare och lägg märke till dem som vandrar slik eftersom de har oss som förebilde." Nu måste vi huska på en ting. Vi är alla originaler. Vi är inte kopier. Så det är inte så att vi är helt lika och ska plagiera varandra. Vi vet bättre än det. Men spørsmålet är den måten jeg lever på, kan den inspirere andre til å leve gode liv, eller bør vi helst håpe at det bare en av denne sorten? Ikke sant? Det noe av dette som jeg tror ligger I skriftens materiale her. Så det å være et forbilde, det innebærer dette å imitere og etterligne. Altså, vær mine etterfølgere, sa Paulus. Legg merke til den som har gått foran. Følg etter I deres spor. Det handler om å beskue og betrakte. Og vet ikke om noen av dere har fått med dere at jeg liker å imitere folk og sånt nå. Jeg har av og til med sånne små minishow. Jeg tar Hareid og jeg kan ta ganske mange egentlig. Og jeg skulle alltid ha sånne show på sånne predikantkonferanser opp igjennom årene, men det har jeg sluttet med. De lo seg halvt ihjel, men de ble samtidig så sure på meg, for jeg etterlignet dem. Men for å få til Hareide for eksempel, så må jeg varme opp. Da sitter jeg og ser på videoer av Hareide, og etter hvert så tuner jeg inn stemmen min, og så blir jeg nesten helt lik. Jeg har gjort det mange ganger. Men jeg gjør ikke det nå. Men å imitere noe mer enn å etterligne en stemme. Ja, nå holder jeg på å gå ut I Hareide her, altså. Det ganske fest, egentlig. Men dette et kristent møte. Ja, men det å imitere noe mer enn å etterape en stemme og karikere. Jeg har noen viss evne til å gjøre en stemme min og få det der til, men den egenskapen noe litt sånn på det planet. Men det som vårt alles kall, det hvem følger vi etter? Eller hvem følger etter meg? Hva slags liv lever jeg? Det utrolig fascinerende og spennende å tenke I de banene. Det handler om å granske og undersøke. Så skal du bli en god imitator og ha et show av det, så må du granske og undersøke alle stemmevinklinger og ord og uttrykk og de typiske karakteristika. Og etter hvert, så hvis du har evnet å gjøre om stemmen, så kan du få det ganske likt. Jeg synes det altså så gøy å høre gode imitatorer som ikke bare tar stemmen, men som kan ta hele karakteren. Så... Men den evnen der, tror jeg vi har for en høyere hensikt. Paulus var bevisste, følg meg, vær mine etterfølgere. Han hadde lært av Jesus som sa, følg meg. Og det ligger her I hele budskapet, vær et forbilde. Så det altså ikke nok å fortelle hvordan, men I Jakobs brev så står det der med hans ord, vær ordets gjørere og ikke bare de som hører, for da bedrar du deg selv. Så tro altså ikke først og fremst hva du sier, men tro først og fremst hva du gjør. Det tro. Så vil jeg avslutte med en påminnelse hvor viktig det å bli eksponert for Guds ord. Der sier Paulus, ta vare på opplesningen av skriften, formaningen og læren inntil jeg kommer. Og bare her nevner han tre måter å eksponeres for Guds ord. Det ene altså opplesningen. Det å lese Bibelen. Bare ta fram Bibelen og les. Om det digitalt eller i bokform. Selv elsker jeg bokform, selv om det litt praktisk noen ganger, ja, med alle disse digitale mulighetene vi har. Men bare det å lese, du bør ikke forstå det engang. Bare lese det, ta vare på det med hjertet ditt og grunne på dem. Det en måte å utsette seg for Guds ord. Det andre altså formaningen til oppmuntring, trøst, ansikt til ansikt. Noen som glad i deg, som du har tillit til, som snakker inn i livet ditt. Og du har helt sikkert noen som du kan snakke inn i livet til. Det en viktig side ved det å tilhøre en menighet. Paulus holdt på mye med dette. Husk at jeg ikke holdt opp med å formane hver enkelt av dere med tårer dag og natt. Det var en del i hans fostring. Når han lærte folk og underviste, så hadde han selvfølgelig en undervisning på dagtid og samtaler, men så snakket han med folk, oppmuntret dem, formante dem, noen ganger med tårer, engasjerte seg i livene deres, fordi han brydde seg om dem. Oppløsningen, formaningen og læren. Det står for den offentlige systematiske undervisningen som du ofte får på søndagsgudstjenester og på andre undervisningsmøter. Og det gjorde de mye på Bibelens første tid. De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes undervisning, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Så det å sette Guds ord ut i livet, det budskapet mitt i dag. Det det vi kalt til som kristne. Og det det vi må oppmuntre hverandre til. Og jeg har en sånn liten, enkel greie som jeg har, i hvert fall har hjulpet meg, kanskje kan hjelpe deg også, når det gjelder hvordan du gjør det. Gi nøye akt på deg selv og på læren. Fortsett med det, for når du gjør det, skal du frelse deg selv og dem som hører på deg. Det noe med å ta ansvar for livet sitt, og ikke bare alle andres, eller noen André, som Henrik Syse kaller dem. Alltid noen André som plagsomme. Alltid noen André som skyld i at jeg har problem. Og når jeg blir sinnet, så det ikke så rart derfor. Det noen André som terger meg. Det alltid lett å skylde på andre. Mens Bibelen sier, gi akt på deg selv. Her ligger det en sånn kraft, mine venner. Jeg har lært meg dette gjennom livet nå. Går i fella av og til dessverre. Men det var en fase av min... Jeg har vært pastor i snart 35 år. Det har vært noen faser hvor jeg tenkte, åh, disse folk så vanskelige. Menigheten så vanskelig. Åh, det greit å være leder, hadde ikke i hvert fall disse menneskene. Men det jeg sluttet med. For mitt største problem ikke deg. Det ikke menigheten. Det mine egne tanker. Av og til følelser og energier som på villspor. Det mitt største problem. Ikke, du jo helt topp, du. Så det noe med å forstå at mitt problem og min største motstander ofte meg selv. Gi akt på deg selv. Come on, Timoteus. Paulus oppmuntrer en til å stå i løpet og ta ansvar for livet sitt. Og her fire enkle ting som kan forvandle livet ditt. Når du hører en sannhet, så skal du tenke, dette et budskap som jeg trenger for å lære? Det noe jeg må slutte med av det jeg gjør? Noen hadde fått nesten nye liv om de bare sluttet med en del ting. Det kan være å kritisere, baktale, fokusere på det negative. Det hadde vært livsforvandlet bare å slutte med det. Så spørsmålet, det noe jeg må begynne å gjøre som ikke jeg gjør i dag? Det kan være å begynne å lese litt i Bibelen. Det kan være å begynne å smile litt mer, for du jo mye penere når du smiler enn når du ikke gjør det. Det tenker vi ikke alltid over, men et lite tips. Jeg lærte når jeg så meg selv i speilet, for jeg en god der tilbake, og sa at det ser ikke bra ut. Jeg ikke så ille som broren min, altså han 11 år eldre enn meg, han nettopp vært hjemme nå. Så han enda litt mer sånn. Men jeg kjenner det kommer jeg jo. Men i det øyeblikket du smiler, så skjer det noe. Det akkurat som du kommuniserer, jeg liker deg. Å møte en person som smiler til deg, skaper umiddelbart en følelse av, han eller hun liker meg jo. Og da skjer det med et mirakel, da begynner du antageligvis å like han eller henne umiddelbart, bare ved et smil. Du sender ut et budskap, jeg kommer med fred. Du kan bare prøve det motsatte, når du møter en som, da tenker du, hva galt har jeg gjort nå? Hva skjer nå, man tror? Men når du møter en med åpne armer og med et smil, så vil du umiddelbart åpne ditt indre landskap samtidig. For noen av oss, så kan det bare være å begynne med det. Så kan det være noe du må gjøre mindre av. Det bra inntil et visst punkt, men gjør du for mye, så vil du ødelegge det som du har gjort. Og så kan det være noe du må gjøre mer av, det som fungerer i livet ditt, det som gir frukt. Hva det? Så dette her både et kall, og det noe du kan lære deg ved å vokse og utvikle deg. Det jo slik at hvis du gjør det du alltid har gjort, så vil du få de resultatene du alltid har fått. Du fornøyd med det, så det jo greit. Men om du ikke fornøyd, så må vi gjøre en endring. Hva du enn gjør i dag, se om du kan gjøre det enda mer skjerpet, enda mer bedre i morgen. Du har et stort potensial, det en gave fra Gud. Og bruke det, skjerpe seg, og gi det til ham, og leve i det, det vår gave til ham. Og derfor så skal vi gjøre som Paulus, jeg avslutter nå. Du skal grunne på disse ting, og leve helt i dem, så din fremgang kan bli åpenbar for alle, sier Paulus til Timoteus. Grunn på det, tenk på det, fokuser på det, og lev i det. Han gjorde og lærte for at din fremgang kan bli åpenbar for alle. Jeg våger en påstand. Ditt liv kan skyte fart som aldri før, bare ved å forstå dette enkle prinsippet. Jeg leser, hører og lærer grunner på det, og så tenker jeg, hvordan kan jeg leve ut dette? Hva betyr det for meg her og nå? Og det handler ikke bare om at du og jeg skal leve litt mer sånn selvrealisering, som man snakker om i dag. Det for platt. Selv om jeg unner deg å realisere deg selv, bevare meg vel. Men det behov her ute. Verden et desperat behov. Ikke av flere teorier og menneskemeninger, men av sånne som deg og meg, og tusener på millioner av dem over hele verden i dag, heldigvis, som sier, jeg en etterfølger av Jesus. Og så lever vi dette livet ut. Og det enkleste og mest grunnleggende nøkkel til all framgang, det denne enkle tingen. Da de så Peter og Johannes frimodighet, så skjønte de at det var mennesker uten utdannelse og opplæring. Så det jo ikke det vi snakker om, dette perfekte, storslagende, imponerende, kunnskapsbaserte, voldsomme. Men de undret seg likevel. Hva det som gjør at de har en slik kraft? Og så kjente de dem igjen. Og da skjønte de, det disse som har vært sammen med Jesus. Det ingen enklere måte, annen måte å gjøre det på. Jeg glad for all kunnskap jeg har. Skulle ønske jeg kunne ha mange dimensjoner mer. Men vi fyller på så godt vi kan. Men det viktigste av dem alle, det gjelder meg, og det gjelder deg, og det gjelder også menighet, det å være sammen med Jesus. Og la han være veilederen vår, som kan åpne for det rike livet med Gud som far, og som tjenestegjør fylt av den hellige ånd. Kom, hellige ånd, og åpenbar og kast lys over Jesus på en slik måte at han griper hjertet vårt, hvor vi får en flammende ønske om å bli lik ham og leve som ham, og leve dette livet ut. Av din nåde ved den hellige ånds kraft, slik at verden kan tro at du utgått fra Gud, og at folk kan oppleve at det finnes en Gud som elsker dem når de møter oss som bringer din kjærlighet ut til dem, og elsker mennesker og viser dem din kjærlighet i ord og i handling. Hjelp oss, Hellige Ånd, å fullføre vårt livskall, og ikke se ned på oss selv og forakte oss selv, men våge å stå opp og være forbilder og leve dette ut. Det vil du hjelpe oss til. Så nå legger vi denne høsten framfor deg. Takk for at du har vært med oss gjennom dette året så langt og gjennom sommeren her. Og du ser mennesker som har opplevd ulike utfordringer i livet av tap av mennesker de glad i. Økonomiske utfordringer kan det være og andre relasjonelle ting. Ja, hva det nå enn måtte være, vi alle i dine allmektige hender. Og så tar du tak i oss her og fyller oss med din kraft. Og så vi forbilder for en verden i nød som kan peke på deg. La oss få være et sånt fyrtårn, gode far, som kan kaste lys over byen. Og at det kan være et sted som kan avsløre fallgruber, som kan avsløre skjær i sjøen og feller, fordi du lyser opp og fører mennesker til deg. Det ber vi om. Jeg har fått inn også et bønnebegjær fra en som heter Oddvar Veierud. Han har betennelse i maven, skal vi be for han nå. Nå ber jeg deg for Oddvar, Herre, som ikke orket å komme på gudstjenesten i kveld, men kom til ham og Maj-Britt med ditt nærvær. Og legg din hånd på han nå, far, og la han få merke din kraft i legedom, for du undres Gud. Ser du hver og en av oss som her nå, som har ulike behov og lengsler, så kommer du til oss, for du den Gud som fyller all vår trang i herlighet i Kristus Jesus. Vi tar imot her og nå. Vi tar imot dine løsninger, din fred, din kraft, ditt nærvær og din visdom. I Jesu navn. Amen.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.